Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas ovog jutra vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku vesti dana. Danas sednica vlade i predsjedništva SNS-a i SPS-a. Američke snage približavaju se Siriji, Obama oprezan. Lekari bez granica saopštili da je u Siriji umrlo 355 ljudi sa neurotoksičnim simptomima. Hiljade Tunižana protestovali zahtevajući ostavku vlade koju predvode islamisti. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji repriziramo prošlogodišnji intervju sa nedavno preminulim književnikom Mirkom Kovačem. Jedno od pitanja koje smo postavili piscu koji je otišao iz nacionalističkog Beograda 1991. godine bilo je da li će doći nakon više od dve decenije u svoj grad. On je u trenutku kada je uveliko radio na rukopisu posljednje knjige rekao:
mislim da će roman biti gotov do kraja godine, onda ćemo ga vrlo brzo izdati u Beogradu. Ja se nadam i ako bude sve kako treba, da ću doći na promociju ovog romana koji je u centru tog romana u ostalom Beograd.
Mirko Kovač nije uspeo da završi knjigu, ani da poseti grad u kome je studirao i živeo veći deo svog života. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Vlada Srbije razmatra izmene zakona o ministarstvima, a najavljene su i sednice stranačkih organa Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Očekuje se da predlog izmena zakona po hitnom postupku bude upućen u skupštinsku proceduru. Ranije je najavljeno da bi sednica skupštine na kojoj će biti izabrani novi ministri trebalo da počne u ponedeljak 26. avgusta. Ujedinjeni regioni Srbije predložili su da se u rekonstruisanoj vladi razdvoje Ministarstva energetike i zaštite životne sredine. Zdravstveno stanje Jovanke Broz blago je poboljšano posle intenzivne terapije i nege. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ukazao je da je objavljivanje detalja o zdravstvenom stanju Jovanke Broz bez njene saglasnosti protivno zakonu i apelovao na medije da obustave takvo izveštavanje. Ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović izjavila je da strategija razvoja energetike treba da omogući da Srbija postane izvoznik energije. Odlazeći ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić sastaće se u ponedeljak s rukovodstvom kompanije Simpo i Poreske uprave. Srpski pokret obnove učestvovaće na lokalnim izborima na Kosovu na jedinstvenoj srpskoj listi, odlučilo je predsjedništvo te stranke. I sveta. Američke mornaričke snage približavaju se Siriji dok predsjednik Barack Obama razmatra vojne opcije za odgovor na tvrdnju da je vlada Bašara al-Asada upotrebila hemijsko oružje protiv pobunjenika. Predsjednik Obama je naglasio da bi žurno mešanje u sirijski građanski rat bilo problematično, imajući u vidu da bi vojnom napadu trebalo da prethodi međunarodno razmatranje te mogućnosti. Bela kuća je saopštila da će se predsjednik u subotu sastati sa svojim timom za nacionalnu bezbednost da bi sagledao eventualne sledeće korake Amerike. Zvaničnici kažu da će Obama odluku o tome šta učiniti doneti tek kada činjenice budu jasne. Sekretar za odbranu Sjedinjenih Američkih Država Chuck Hagel odbio je da razgovara o bilo kakvim konkretnim pokretima snaga, a rekao je da je Obama tražio od Pentagona da pripremi vojne opcije za Siriju. Organizacija Lekari bez granica saopštila je da je u Siriji umrlo 355 ljudi sa neurotoksičnim simptomima posle nedavno, kako se tvrdi, napada hemijskim oružjem u predgrađu Damaska. Vlada Sirije sarađivaće s misijom Ujedinjenih nacija i dozvoliti joj da poseti područja pogođena hemijskim oružjem koje koriste pobunjeničke grupe, izjavio je šef sirijske diplomatije Valid Moalem, a saopštilo Ministarstvo inostranih poslova Irana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Privremena vlada Egipta odlučila je u subotu da za dva sata skrati policijski čas na zahtev građana i zbog toga što se situacija u zemlji smiruje. Hiljade Tunižana protestovale su sinoć ispred Narodne skupštine zemlje zahtevajući ostavku vlade koju predvode islamisti. Najmanje 20 pripadnika vojnog vazduhoplovstva Jemena poginulo je ili povređeno U snažnoj eksploziji koja je jutros raznela njihov autobus u glavnoj ulici grada Sane, jemenska vlada je u sukobu sa pripadnicima Al-Kaide, čija su redovna meta pripadnici jemenske vojske. Više ljudi je povređeno, a među njima i tri policajca, dok je 60 uhapšeno zbog nereda i sukoba s policijom u subotu na legalno prijavljenom protestu protiv Roma u Ostravi, na istoku Češke. Pritvaranje i krivična istraga protiv partnera novinara lista Guardiana, koji je pisao o programima nadzora i špioniranja, mogu ugroziti slobodu medija širom sveta, naveli su u subotu urednici nekoliko evropskih uticajnih listova u pismu britanskom premijeru. Gruzijski film u procvatu proglašen je najboljim filmom 19. filmskog festivala u Sarajevu, koji je završen sinoć.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Kao i obično nedeljom, poštovani slušalci, u ovom terminu nakon pregleda aktuelnosti emitujemo naš redovni sedmični intervju. Povodom smrti književnika Mirka Kovača reprizirat ćemo sada posljednji intervju koji je dao Radio Slobodnoj Evropi u martu prošle godine. Mirko Kovač je jugoslovenski pisac koji je pripadao grupi autora sa kojima je prijateljevao i delio slične vrednosti sa Danilom Kišom, Borislavom Pekićem, Filipom Davidom. Početkom 90. godina Kovač odlazi iz Beograda praćen pretnjama i fizičkim napadima zbog suprotstavljanja naraslom nacionalizmu i nastanjuje se u Istri. Odmah se pridružuje antinacionalističkom splitskom feralu u kojem piše kolumne i nastavlja, razume se, svoj književni rad. U Beogradu se posljednjih godina pojavljuju njegove knjige, ali Kovač nikada više nije došao u grad u kojem je studirao i u kojem je proveo najveći deo svog života. Nekoliko godina borio se sa opakom bolešću. Sa Mirkom Kovačem je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Ako je Grad u zrcalu roman vaše suočavanje sa odrastanjem, kako biste definisali novi roman koji pišete?
Pa uslovno bi se mogao nazvati i nastavkom toga romana, ali to ipak nije. Jer na neki način spaja žanrove. Dakle, memoarsko i romanesko. Ja se nisam usudio pisati memoare u onom klasičnom smislu. Premda svaka literatura jest i memorija. Pa onda nije bilo teško to dvoje spajati. Ja sam pronašao taj neki put između sve ono memoarsko, pretačem u romaneskno. Da pojednostavim, ne može u ovaj moj roman memoare vući nešto što ne nosi neku sudbinu, neku priču. Mene ne zanima susret s nekom lišiću, s onim čovjekom iz politike, literature i tako dalje, ma koliko ona bila interesantna ako to ne donosi pripovijedu. Tako kažem. Bježeći od memoara, ja sam uskočio u roman.
A zašto bežite od memoara?
Memoare pišu slavne ličnosti. Memoare pišu vojskovođe. Memoare pišu veliki ženski aroši ljubavnici kao Kazanova. Naprosto nemam materijal za takvo nešto i zato mi je samo zanimljiv taj memoarski dio kao neka forma. Ja usvajam stvarne ličnosti, žive i mrtve. Njihova imena, njihove prepoznatljive inicijale, recimo, koje navodim često. Inače, držim se jedne dosta bitne upute koju je Nabokov postavio kao neku vrstu moralnog odnosa prema memoarima, to je ne uznemiri mrtve i ne uvrijedi žive. Držim se toga principa i nema razloga za strah onih koji misle da bi se mogli naći u tom mom romanu memoarima.
Grad u zrcalu je priča o vašem odrastanju, praktično detinjstvu. Koji period obuhvata ovaj roman?
Ovaj roman ima neku hronologiju. Sjećanja počinju od trenutka kad pišem neko poglavlje. I onda se vraćam unatrag. Ako me pitate u kojim sam sada godina...
I to vas pitam.
Onda moram reći da sam još u 60. To je vrijeme kada je moj prvi roman Gubilište izazvao cijelu jednu hajku koja je dugo trajala, a branio sam se sam. Meni je bitno kroz taj roman, kroz ovaj roman na kome sada radim, oslikati epohu, ako to bude moguće i naravno ako u tome uspijem.
Šta je sa 70. i 80. godinama, a onda ćemo posebno pričati o 90.
Pa dobro, to je isto, to je taj dio kada već je moj životni put nešto drugčiji, kada se već počinjem aktivno baviti filmom. Mislim da to razdoblje nekako je najmanje sada zastupljeno u ovoj knjizi, možda nešto više s nekim ovako intimnim zgodama, intimnim pričama, možda ljubavnim pričama, možda erotskim pričama. Dakle, to je nešto što je jedan period koji neću mnogo posvetiti vremena da bih što prije došao do 90.
Danas je vrlo vidljivo ulepšano sećanje, tako mi se čini, na period do 90. godina. Da li se vama iz ove perspektive čini da ste bolje živeli, da je bilo kvalitetnije nego što ste to mislili onda? Opet govorimo o vremenu pre 90.
Bilo je nešto, neki uređeniji život u tom smislu da smo mogli organizirati se mnogo bolje, mnogo jednostavnije, da neke su stvari bile pogodnije za svakodnevni život. A u biti opet neke su stvari bile vrlo teške za pisce i za ljude koji su imali otpore prema nekim društvenim stanjima u tom vremenu. Dakle, ne možemo sasvim reći da je to bilo mnogo bolje, ali neke su stvari bile dobre. I to isto moramo reći bilo na bilo koji način. Ne sa nekom nostalgijom, iako nostalgija nije, kako reče jedan pisac, nije reakcionarna stvar. Nostalgija je dio naših života, prema tome, ali ne treba insistirati sa nekom nostalgijom na tom vremenu, stara dobra vremena. Uvijek se pričalo o starim dobrim vremenima. Ali mislim da su te 90. koje su došle, kako sad vi rekoste da razgovaram o 90. one su donijele neku posebnu dramatičnost, neku dramatiku. Imao sam tada, recimo, isto tako mnogo neobičnih doživlja, susreta, razgovora, putovanja. Zanima me kao pisca u ovom trenutku da su taj svijet toga vremena, ti ljudi koji su bili, ja sam ih bar puno sreoti, potpuno dezorijentirani. Tu je drama miješanih brakova, tu je drama porodica. Ja sve govorim literarno, da se razumijemo. Odjednom je svako od nas počeo kopati po nekom svom porijeklu. Sve to bilo nešto novo. Nacionalizam počinje određivati našu sudbinu. Zapravo, mi smo imali na tom planu mnogo bogatiji život ranije, kada se nije o tome previše govorilo. Kad kažem bogatiji, mislim da smo mi usvajali i identitete drugih i da smo na tom planu bili široki i željni da pripadamo svima i dijelimo sudbinu s drugima. Dakle, želim reći, nacionalizam sužava, osiromašuje. To su te 90. i iz toga miljeja ja pokušavam, nastojim čupati svoje likove kojima su dale pečat zapravo te 90. godine.
Vi ste iz Beograda otišli početkom 90. Da li iz perspektive čoveka koji je naravno pratio šta se događa, imao kontakte sa ljudima, pričate o Beogradu, odnosno Srbiji 90. ili je to pretežno vaša priča o Hrvatskoj 90.
Ne. Hrvatska, to je samo djelimično. Recimo, počinje rat u Bosni, tu se doseljavaju neki, tu dolaze neki ljudi iz Sarajeva, neki moji poznanici, neki moji prijatelji iz svijeta umjetnosti. Dakle, ja to hvatam iz ovog perioda, vraćajući se na razdoblja Beograda. Mislim da je mnogo važnija ova stvar druga nego savremeni, mada i tu ima divnih priča iz toga vremena. Recimo, ja sam uzeo to jedno malo mjesto, Rovinj, dakako, s kojega taj pripovjedač, to prvo lice, uputa, to sam doista ja, koji živi tu, živi život sa tim ljudima, nadlijeću avioni taj mali gradić, ljudi govore hoće li biti bombardiran, neće. Mislim, to su te male dramatičnosti koje unosim kao neku atmosferu jednog vremena, jednog doba.
I kada razmišljate o 2000-tim, onome što se danas događa, da li ste bliži onima koji ovdje u Srbiji upozoravaju da je sistem vrednosti sve više liči na Miloševićevske 90-te ili onima koji kažu da je to nepovratna prošlost, da se region odmiče, sporo ali odmiče od nacionalističkog ludila i mržnje?
Ma ja mislim da smo mi još prilično daleko od toga da je prošlost prošla. Kako je budućnost sama po sebi metafizički pojam, mi se nemamo zašto hvatati nego za ono što je prošlo. I mi nećemo nikad donijeti neki tačan sud o prošlosti. Baš zato da bi je svako tumačio na svoj način i kako njemu odgovara. Nema ništa lakše nego potegnuti nacionalizam kao oruđe. Mi smo svi vjerovali, i ja i vi Branka, u 90-im, da će zapravo demokratija staviti i nacionalizam na svoje mjesto. Ja sam tu još naivan i vjerujem da je to moguće. 20 godina iživljavamo se i strpljujemo samo u tome da možemo sve reći, da možemo reći sve ono što nismo u socijalizmu mogli, pa se ta naša sloboda pomalo pretvara u neku vrstu uvrede, u neku vrstu velike laži. Dakle, ne vjerujem naprosto da smo se nešto pomaknuli pa da možemo reći ovo je veliki odmak od toga razdoblja, kako mi rekao ste, Miloševićevski 90.
A koliko nas danas razdvaja neraščišćena prošlost?
Pa uvijek ćemo mi naći neku neraščišćenu prošlost. Ja naprosto ne vidim kako se to može raščistiti. Sloboda se pokazala kao nedovoljno sredstvo u tom smislu. Ja sam htio vjerovati, da ćemo slobodu mišljenja i govora upotrijebiti za dobre stvari, da ćemo slobodno razmjenjivati iskustva. Ali mi smo se opet ukopali i tučemo se na drugi način. Pa i sve ovo sa Dražom, to smo prije neki dan govorili o čemu. Pa dođe kao odlična stvar da se udaljimo od bitnih tema. To je istovremeno i neka vrsta političke terapije. Pusti depresiju, pusti bijedu života, pusti siromaštvo. Ajmo se mi vratiti našem Draži. Rehabilitacija je u redu, ja nema ništa, ja to ne sporavam, ali to rehabilitiraju se oni ljudi koji su činili nešto dobro, a stradali su. U tome je neki smisao rehabilitacije.
Ajmo da vidimo što rade umetnici. Da li oni iskoračuju iz stereotipa ili ih učvršćuju? Pretpostavljam da imate uvidu u to šta se događa kad je reč o filmu, teatru, literaturi koja se bavi 90-im godinama.
Morat će se pozabaviti tim godinama, svakako i književnosti, filmu, pozorište i drugim ljudima. Kao što će morati da se bavi, da se pozabave fenomenima postkomunističkog razdoblja. Ali umjetnost u ovoj potpunoj slobodi meni se čini kao da se nije snašla. Ili su te slobode ponovo na perfidniji način ograničene. Zapravo ne smiješ se od svojih pozabaviti svojim problemima. Hrvatski film recimo. Svaki pokušaj da se kritički progovori o domovinskom ratu pokrene borce lavinu oni kao nekad savez boraca. A jedino kritičkim promatranjem oslobađamo se trauma.
Da li biste izdvojili neki film, neku knjigu, neku predstavu koju biste preporučili u tom smislu?
Pa ne baš. Iskreno rečeno, ne mogu se ni za jedan film, sve su ostali negdje na pola puta. Sve je negdje nedorečeno. Nema nas nigdje na festivalima u svijetu. Mađarski film prošle godine skrene pažnju jer se bavi temom Roma u Mađarskoj. To imamo temu i vi u Srbiji i mi u Hrvatskoj. Imamo niz stvari koji se zajednički odvije. Imali smo, dobro, bio je sad taj film Parada, nisam gledao pa ne mogu ništa reći o tome, ali imali smo isto nešto sasvim slično, Split i Beograd i tako dalje. Dakle, mi te teme sve ostavimo nedovršene na pola, sve je tu neki strah da se do kraja odje, da se to napravi kako treba. Pogledajte rumunsku kinematografiju koja u sadu praktično cijelom svijetu zauzima jedno veliko mjesto jer se bavi ozbiljnim pravim problemima.
Slušate reprizu prošlogodišnjeg intervjua sa književnikom Mirkom Kovačem, koji ove nedjelje preminuo u Rovinju.
Po Posle godina razdvajanja, čini se da se opet u regionu polako stvara zajednički kulturni prostor. Da se međusobno poznaju, pa isprepliću i teatar i film, ima zajedničkih produkcija i tako dalje. Jesu li danas krajnuti oni ljudi iz kulture koji su odigrali u oči 90-ih nečasnu ulogu glasnogovornika mržnje?
A možda su njihove ideje na neki način postale malo smiješne nakon svega ovog što je prošlo, ali oni su tu. Govore na isti način kao i onda kad su njihove ideje imale velikog uticaja. Ali kad bi im sutra okolnosti išle na ruku, oni bi ponovo bili na istim mjestima, na istim pozicijama. To su naprosto ljudi zla. Ljudi u službi zla. I vrlo su rijetki slučajevi da se zlo mijenja. Možete li vi zamisliti Dobricu Ćosića da sutra kaže: kajem se za sva zla koja sam nanio u prvom redu srpskom narodu, onda i drugima. Spovjedan se, ne, to se neće desiti. Za takvog čovjeka s nakaznim pogledom na život, krivi su svi drugi u prvom redu, drugi narodi, pa drugačija mišljenja od njegovih, a ne on.
Ali šta je sa onim drugim?
Može li uopšte bilo kakvo i koje vrijeme pregaziti sotonu? To je jedno ozbiljno pitanje da se time bave sotonisti. A ja se bojim da ne može.
Mislite li da su intelektualci koji, dakle, nisu uleteli u te nacionalističke vode, da li su se oni sakrili u mišju rupu od slonovača, kako to neko reče povodom slučaja Ugričića u Beogradu?
Ma mislim da je uvijek bilo intelektualaca koji nisu šutjeli. Ali šta su mogli učiniti? Svi se dobro sjećamo, i vi i ja, Branka. Bili smo na istoj strani. Da je Ćosić 90. godina, kad je počinjao rat, sve mirovnjake nazvao izdajicama. Svi su bili za Dobricu, a ne za njih. U takvim euforijama glas razuma nema nikakvog uticaja. Mi moramo na neki način ih osporavati argumentima, nekim drugim stilom života, drugim idejama. Možemo mnogo učiniti da ih stavimo izvan uticaja, ali zato bi trebalo imati opet neke nove političare, neke drugčije intelektualce. Međutim, to je uvijek manjina. Recimo, uzmite medije. Mediji će uvijek rado donijeti te mračnjake i posvetiti im veliku pažnju. Uvijek će Ćosić biti na prvoj stranici nekih novina, a ne Filip David ili Vlada Arsenijević, koga će biti na 15. stranici. Dakle, mi nismo svjesni koliko podržavamo zlo i koliko surađujemo s njim. I koliko mu se radujem na kraju krajeva.
Vaš odlazak iz Beograda početkom 90-ih, nakon što ste dobili dobre batine, bio je vaš politički i vaš moralni stav. Da li je vaš povratak pre nekoliko godina na srpsku književnu scenu opet vaš politički i moralni čin? Ja se sećam da je trebalo da dođete na ovaj festival Krokodil prošle ili pretprošle godine, niste došli. Da li ste uopšte bili u Beogradu od kad ste otišli?
Ne, nisam bio.
Da li nameravate da dođete i vi u Beograd?
Pa ne znam još ništa, ali mislim da ovo što ste vi spomenuli, taj povratak knjiga u nekom političkom moralnom smislu, da ne, da su tu književni razlozi. Mislim da su moji stavovi politički daleko od onog što se danas događa u Srbiji. Ali ne bih sad o tome, ja naprosto ne poznajem dovoljno sve ono što se sada zbio u Srbiji. Tiče mog dolaska, ja o tome još ne mogu suditi, na tom krokodilu sam imao razloge da nisam mogu doći, ali šta je to je.
Imate li izdavača za novu knjigu u Beogradu?
Ma ne, problem izdavača nema, problem izdavača nije uopšte, mislim da će nova knjiga izaći, da ću, ja se nadam je i ako bude sve kako treba, da ću doći na promociju ovog romana koji je u centru tog romana u ostalom Beograd.
Koliko razumem, vi planirate negde pred kraj godine?
Pa mislim da će roman biti gotov do kraja godine, onda ćemo ga vrlo brzo izdati u Beogradu i onda ćemo, ja mislim, napraviti i promociju u Beogradu.
Za vama je, gospodine Kovač, jedan težak period na ličnom planu, ali vas on, sudeći da ste daleko odmakli sa novom knjigom, nije odvojio od pisanja. Da li je pisanje i neka vrsta terapije?
Pa dobro, ima puno tih teza da je pisanje terapije. Davno Kiše to često isticao i svim razgovorima često govori o pisanju terapije. U jednom mom trenutku, dosta teškom, jest bilo terapija, ali ja ga isto vremenu doživljavam, moram iskreno reći, i kao rad kao jedan dobar, težak posao, a onda i kao užitak. Ja naprosto uživam u pisanju. Ja naprosto mislim da mi život ne bi vrijedio bez toga ništa. Ali u nekim teškim situacijama, ja sam čitao jednu divnu knjigu i zove se David Šeber, koji je napisao, imao je teško oboljenje, tumor na mozgu, koji je rekao da savjetuje onim ljudima koji nikad nisu pisali da pišu. Dakle, ozbiljna je tema pisanje kao terapija, pogotovo u nekim stanjima u koja čovjek dođe.
I na kraju, ponovo vas vraćam na grad u Zrcelu, koju završavate govoreći o svom ocu, da ste od njega nasledili vedrinu smrti kojom je on bio opsednut. Da li ste i danas sačuvali tu vedrinu smrti?
Pa da, to je, pa ako mi znamo da je smrt ono sa čime se rađamo, onda je vedrina potrebna. Istina, postoje i nepravedne smrti. Ali šta ćete, život je sačinjen od krajnosti. Moj otac je istinski bio na tom planu vedar. Nisam to izmislio, nego sam gledao tu figuru njegovu i te šale na račun smrti. I mislim da moramo sa više lakoće gledati, a sa manje neke tvornosti, sa više lakoće gledati na to, pa mi jesmo smrtni, svako od nas je smrtan i to svi znamo i niko ne može da se raduje nečijoj smrti jer to i njega čeka.
Slušali ste reprizu intervjua sa književnikom Mirkom Kovačem koji je snimljen i emitovan u martu prošle godine. Kovač, koji od 1991. godine živio u Rovinju, preminuo i ove nedelje. Nije stigao da završi svoj roman, o kojem je govorio u ovom intervju. Nije stigao ni da posle više od 2 decenije poseti grad iz koga je na sramni način oteran.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred sam kraj emisije, kao i obično poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Danas sednica vlade i predsjedništava Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Očekuje se da predlog izmjena zakona o hitno zakona o ministarstvima hitno bude upućen u skupštinsku proceduru, a ranije je bilo najavljeno da će sednica skupštine na kojoj će biti izabrani novi ministri trebalo da počne sutra u ponedjeljak 26. avgusta. Američke snage približavaju se Siriji, predsjednik Barack Obama oprezan. Lekari bez granica saopštili da je u Siriji umrlo 355 ljudi sa neurotoksičnim simptomima. Hiljade Tunižana protestovali zahtevajući ostavku vlade koju predvode islamisti. I vremenska prognoza za danas, pretežno sunčano, najviša temperatura do 32 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.